Ди плеер азаатлык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле диңгечилер. Сүгүн 2022-жылдын 1-нче июлу, эптенин аанны күнү. Сүгүнкү программабызда Түркмен абаты ыстык ууа хем адамлары хем инзамлары алжырадыяр. Түркменистандын Түркиядагы консулханасынын өңүндө паспортун мөхүр бастырмак тилегендердин улуу ноутлары дүрөйөр. Көбөйүп маалыматтарыбызды диңлептирсеңиз. Озалы билен мен Мердан Тариев күнүн тазалыклары билен таныштырыярын. НАТО Москваның Украина арсы башладан исаты дурсының арасында Русияны яраның ағзаларының парақтшылығына ве хупсызлығына өхім авандырян ең үлі ве гүнімел хуп атландырды. Бұ варады Гүнматар Харвы яраның 29-нче июнда Мадридті әчін саммитінің нетижелері бойынша яйрадылан беянытынды белінілер. НАТО-ның бас секретары Йенс Столтенберг әзірки ағдайлары 2-нче жақын ұрсындан вәрі ең үлі хупсыздық кризісі атландырды. НАТО-ның беянытында Русияның Украина чозмығы Европаның соғық ұрсындан соңғы хопсыздық дұрымыны чақшадандығы хем нықтайлар. Мұндан басқа да яраның Русияның басывалыжылы херекетлерінің арасында Украина сиясы ве ішсіздіндәкі қолдауыны арттырмағы вады верді. Столтенберг Украинаның өз қарасыздығы ұрында сөвішіндігіні сол бір вақытта оның күнватар қымматтықлары ве хопсыздығы үшін хем көрі шалпариандығыны айтты. Украин президенті Володимир Зеленский саммиттеден видео үзілінмесінде Русияның басывалыжы қошынорына қарсы дұрмау үчін НАТО лидерлерінден хас көп кәмел ағыр ярағылары ве қошмачы малия хемайты сорады. Украинаның қорынық министерлігі етхир алыс чалышығының болондығыны, оның чағынды 144 Украин есерінің сол санды юрдың күн ортасындағы порт шахары Мариуполың Азовсталь пұлыт заводының қорықшыларының хем азат еділендігіне мәлім етті. Коронок министрлыгы Итаты Антов директоратының 29-нче июнда берен мәгълүматына өре, бу Русияның долы гермле хуҗумы кечмегендән соң амал идилән иң ире етир алыс чалсыгы булды. Азат идилән 144 етирнең 95-сы Азовсталның горукчыларыдыр. Уларның 43-сы хем Азов полкының гуллукчыларыдыр. Украин тарапы етир чалсыгының хачан ве нирде амала асырландыгыны сейледе азат идилән рус етирләренең санын айдыңлаштырмады. Украинаның Донецк регионындағы Русияның қолдаған сепаратистері хем Киев білін ефир салшығының болондығыны сейледі хер тараптан 144 ефирін азат еділендігіне мәліметтілер. Мариуполдағы Азовсталь полот заводының қорықшылары детқаны теркеденінден соң олардың келдегі ықпалы барды аладылар білдіріліпті. Geçen ay käbir Rus kanun çıkarıcıları Azov polkunun ağzalarının çalışılmalı değildiği varda pikirleri orta atıptılar. Rusya bu polku neonasistiki kuruluş hataplayar. Ukrayna 29-nji iýunda Siriýa bilen diplomatik baglaryny kesdi. Bu Damaskyň Ukrainanyň gündogrundaky Lugansk we Donetsk sebitleriniň garaşdyrylygyny ikrar etmeginden soň edildi. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelensky bu barada 29-nji iýunda özüniň Telegram kanalynda mälim etdi. Umumlukda Donbas dilip bilinýän Donetsk we Lugansk sebitleri Russiýanyň fevralda Ukraina arsy başladan ursunyň çägindäki çaknaşyklaryň merkezine öwrüldi. Москва исасыз Украина чозмогының үңияны сепаратистерін көзөгчілігіндәкі бұ севіттерін қарасыдығыны икрар едіпті. 2014 жылды Русия Украинаның Крим армадасыны бі канун басып аланындын соң Луганск ве Донецк севіттерінің кәбір бөлігі Москва тарапындан қолдынылян сепаратистерін еліне кечіпті. Сирия Русияның яқин яраныдыр. Москва бұй ұртақы гражданчылық ұрышты харвы химайты хим үдірлігер. Сирия Русияның өзінден башқа Украинаның сепаратист тевіттеріні ұқрар еден екі тәк юрттыр. Мұндың өң Сирия Русияның Гүржістан өлін территориал давасында хем Москваның тарапыны тұтыпты. Қазақстанның бас прокурорының орынбасары Асет Шындалыев январдағы үкімет қаршы протестерің довамында тұстық еділін 6 адамын қиналып үлдірілендігіне мәлім етті. Bu protestlerin neticesinde Ozolk Prezident Nursultan Nazarbayev ve onun maskalı ağzaları yurdun siyasi sahnasından çetleştirilipti. Sındaliyev 29-cı iyunda yayradılan beyanatta protestlerin devamında 232 şahsın ölündüğünü hem belledi. Bu protestler yurdun kanun koruyucuları ve yaraqlı qosunu tarapından gazaplı batılıp yatırılıpti. Sındaliyev süpölüleri qiynamakta ayıplanıp Milli Hopsuzluk Komitetinin ve polisi ofisiyerlerinin tutuk edilendigine aytti. Мундынын баш прокуратура 25 адамын кыйнамаларын пидас hükmünde ikrar edilendigini, derinçilerin soru wagty ulara garşy kızgın ütük kulonandygyny aýtdy. Bu beýanat ýurt aktivistleriniň kıynamalar boýunça alınıp barylan derinçilerde has aýdyňlygy talap etmeginiň ideýanyna gabat